Baztango udal gizarte zerbitzuetako bulegoan izanen gara ondorengo gure elkarrizketa honetan. Ba, gizarte langileen egin beharra, horixen egin behar zeregin nagusia izaten da. Udalak eskaintzen dituen zerbitzuak zuzendu, kudeatu eta kontrolatzea. Gizarte langile horietako batekin izanen gara ondorengo minutuetan teknikariarekin. Elena Urtasunekin egunon, Elena?
Egunon, Mari Carmen.
Gaur egun, Baztango udal gizarte zerbitzuetan, zenbat langile zarete? Zenbatek osatzen duzuen lan taldea, Elena?
Ba, gaur egun, 10 lagun gaude. Pues gaude, bi gizarte langile, bi hezitzaile, administrari bat, hemen bulegoan, eta gero, etxezetxeko zerbitzuan, beste 5 lagun. Denetara, 10 lagun gara.
Eta zuetako bakoitzak, badu... alor desberdinez, programaren baitan, egin behar desberdine?
Hemen udalan badugu lau programa, edo bueno, lau programatan banatzen dugu gure bete beharra. Orduan bada harrera programa eta mendekotasuna programa, gero bada family programa, inkorporazio programa, eta orduan hortan banatzen dugu gure lana. Nina harrera programan eta autonomia edo dependentziarena, gero bada nire lankide Laura iten du familia eta inkorporazio programa, eta ezitzaileak gehien bat iten dute pues familiko interbentzioak eta inkorporazio programan interbentzioak, eta gero etxezitzeko programa pues hor gaude, pues ni eta etxezitzeko langileak. Horrela banatzen dugu lana, eta gero Marijotxe ez dela gure administraria, pues horrek laguntzen dago pues paper guziekin eta programa guzietan.
Bai.
Hula banatzen dago.
Zeren, dokumentu eta paperekin ere izaten dela lan franko, ez, Elena, haunitzetan?
Bai, bai, claro. Bai, pues badira 1000 eskaera, gauzak registratu behar dire, pues legeak eskatzen duen bezala bideratu behar dire xuxen eta beren registroak eta beren bete beharrakin, eta hor, ostan ere, pues, ematen da denbora. Bai, ostan ere behar dugu laguntza pixke.
Eta garkoan zurekin autonomia personala eta menpekotasuna dependentzia duten personei buruz arituko gara. Hor, dauden diru laguntzetaz, alde batetik diru laguntza, bertze aldetik etxezetxeko ba, laguntzare, ez? Eskulana, azken finean. Bueno, ba, horretan, ezer oladatu interesgarri batzuk eta errateko zeinek izaten aldire, alde bat etik datuek aipatuko ditugu, zenbat familik hartzen duten laguntza, ze diru laguntzak dauden, eskaerak egiteko aukerak ere badiren, jendeak ote dakien ere zenolako laguntzak diren. Bueno, guzti horretaz informazio emateko nahiarekin, helburuarekin, ba izanen gara orduen ondorengo minutuetan, Elena, ba ongi duritzen bazaitzu. Bai, aipatu duzu, bos etxezetxeko langilea badirela gaur egun, bastanen ez?
Bai.
Bastan, bastan mintzat erraten dugulek baita ere Urdazubi Zugarramurdi sartzen da, ez dala?
Bai, zonaldea, oso, bai. Bai. Gure zonaldea osatzen du, bai Urdazubi Zugarramurdi eta Baztango herriek. Bai. Hortan, bueno, hola zelkatu dago gure zonaldea.
Bai.
Iru daletxe, barne.
Bai.
Daletxean gaur egun momentu enten hogeita zortzi familia hartzen dute zerbitzu hau, intensitate desberdinekin, badugu etxe batzuk pues gaten garena egunero, ordu bat edo horrela, gero bertze etxe batzuk berriz pues dire astean bitan, irutan, eta bueno, pues hortan badugu 5 langile eta banatzen dugu pues hoteliek edo rutaren araberan ere bai, porque denboran ere hemen bastanen nola dena inaundie pues galtzen dugu denbora pixket, orduan saiatzen gara pixket antolatzen zona aldeka edo bederen aldezain denbora gutien bidean galtzea. Eta hortan gaude, pues beti da gaudezka, pues jendia esperatu beharrian, eta bueno, gaur egun justu azten ten edo, pues badugu tarte batzuk ere osatzeko, baina normalian, pues da zerbitzu bat egoten dena nahiko demandatu edo nahiko betia. Eta hortan, pues 5 langile horiek. Nafarroko gobernuak uri ordaintzen dako, bueno, ordaintzen dako. Badu, udalak badu hitzarmen bat egina, pues zerbitzu osorako, Nafarroko gobernuekin, eta normalian ordaintzen dakute 150% gastuen erdia. Gastu osoren erdia. Eta orden udalari, pues bai suposatzen dio diru kopelo bat. Eta subentzio hori aparte, udalak jartzen du bere gain ere bai bertze langile bat. Orden udalari pues oniken suposatzen dio pues gastu gehiago. Porque denetara bai gastatzen dugu etxeko zerbitzua 200.000 euro
Kostatzen da.
Kostatzen da urtia.
Bai.
Langileen gastua, gehi kilometrajea, gehi materiala, guantiak eta gasolinak eta olako gauzek. Pues bai da zerbitzua potoloa eta udalak horrentzen du pues, nahiko diru de gente hortan ere.
Orduen, zati handi bat, erdia, gobernuak ordaintzen du, baina alare estela iristen horrekin eta hortaz aparte dauke bertze langile bat, uneko egunean udalak ordaintzen duena
hori da. Gero bertze aipatu barra da ere bai, pues, guri Nafarroko gobernuak ere bai, segun ze motako erabiltzailea dugun, pues, ordaintzen dakute uneko euna, gastuarena. Orduan da pizki komplikatua ulertzea zertaz bada. Hitzarmen oso bat hola zifra batzukin eta jarrita, bedere, pues, eguneko berrogeita hamar horrekin, baina gero aparte, segun nolako perfila duten etxezetxeko erabiltzailek, baina Nafarroko gobernuak ematen digu gurik pizke dresago. Diru gehiago, eta udalak pues, sos horrekin eta udalaren sosarekin ere bai, pues, hartzen du beste bosgarren persona hori.
Bai.
Baina, bueno, ala ere, udalak bai beti patzen du itzarmenan, baino diru gehiago kasunten, baztango kasuen, per ejemplo.
Programa honen baitan zenba familia edo lagun daude sartuak?
Pues momentu enten, 28. Bai. 28 familia, eta bai, baztan guzien, bai. Badu jendea, pues, bai Oronozen, bai Iruritan, bai, bueno, bai, tesi herri anitzetan.
Dependiente horrek menpekotasuna duen lagun horrek ze biharrak ditu, hau da, ze biharrak dituzte, nolako perfila du? Eta eskatu ezkero laguntza hori beti-beti eman daiteke? Edo behin harrera egin ezkero dena begiratu behar da, ikusi, aztertu eta gero erabaki?
A ber, hombre, beti zainatzen gara, pues, gure perfila da gehien bat, pues ja laguntza handie behar dutenak, ez?
Bai.
Egia da, pues, etxetxeko zerbitzuen, pues, orkapen alginen, pues, jendea laguntzera, pasaietara, eta beste gauza, pues, edo etxeko garbiketak iteko, hortan pizket, baina gehien bat gu, ja, gaur egun atenditzen dugu, ja, jendea guatzean dagona, edo, ja, zaintzan diko behar duten personei. Bai.
Bai.
Oia gure perfila gaur egun.
Bai, aldatu da pixko bat Elena, lehen igual etxeko lanak egiteko tare baliatzen zen zerbitzua gaur egun alderantziz guatzeratu edagon egiz, ba menpekotasuna dependentzia duen horrei erranduzun bezala, ez guatzete jeiki, guatzeratu, garbitasuna, dutxak eta barreta bar, aldatu da pixko bat?
Bai. Gaur egun, batez ere da, personei zuzendutako laguntza, osea, bai. Bai, porque estuvo bertze aukerik, osea, diot, pues, baldin magenuen diende gehiago, edo aukera gehiago, pues igual hortan zartzen alginen, baina, bueno, beti ere lehentasuna gehiago maten diogu, pues olako...
Bai, beharrei, bai. Entzuten, ari den norbait, eta interesa balime du, nola bideratu behar du, ba, igual laguntza behar du etxean, zer egin behar du, zuen gen hurbildu eta horria azten da... astentzate ba guztie beiretzen?
Bai, bueno, normalean jendatu zen da, pues, planteatzen du bere beharra, eta gero hemen pues, esplikatzen daie, pues, ja, ze aukerak eto badiren, porque baita ere, bueno, etxeko zerbitzu dago hemen zonaldean bertan, baina gero, merezidu ere bai bederatzi aldi berian dependentziako eskaera, porque horrek ere bai irekitzen aldu beste ate batzu, beste prestazio motakoak, eta hor duen, bueno, etxeko zerbitzu, pues, dugu hemen eskure, eta zaiet, ten dugu gure kabuz diot,
bai.
Gukantolatzen dugu, eta aldi berian ere, pues, gusten badugu, pues, ja beharra dela, bizkita hundiagoa edo horrela, pues, bai, bidaltzen dugu jendia, ja, pues, bertze, baliabide bat, eta, bizten dugu, dependentziaren eskaera, por ejemplo, hori da gaur egun, pues, ja, sarrera, ez, lehen da biziko atia, pues, irekitzeko bertze aukerak, eta da tramite bat arrazerrexa, eta hori prestatzen dugu, pues, hemendik bideratzen da, pues, da, eskaera bat, hortan jartzen da, pues, bere izenak, eta bere datu personalak, eta baita ere, behali barra da, txosten, mediko txosten txiki bat, pues, beraiek ideia izateko, pues, ja, zemotako persona torre barra diren etxera baloratzera. Uh-huh. Porque valorazio hori iten da etxean. Torzen dire, Iruñetik jenderen etxetara, eta zita batekin, eta hor berian, pues, baloratzen dute, eguneroko gauzetan, ja, noraino baliatzen den persona horrek. Pues, teniote, pues, ja bestitzen handen bakarri, ja gaten handen bera bakarriko monera, edo zukaldera, edo, pues, pixket, test moduko badute eskala bat, eta hostan aztertzen dute, pues, eguneroko gauzetan, ja, noraino baliatzen den persona horrek, eta horren arabera, mateniote, dependentzia gradu bat. Orduan, izaten dira iru grado ezberdin, eta puntu hoien araberan edo eskala horren araberan pues ja sailkatzen dute, pues iten dute, pues persona honek badu mendekotasun ertaina bat edo bertzegize larria edo bertzegize pues mendekotasun handia. Eta horren araberan ere gero baliabileak eta pues dire diferentziak. Pues horrela sailkatu dago. Uh-huh. Eta lehendabiziko pausa izango zen, pues hori, dependentzia valorazioa bideratzea. Tartian ere, pues, jartzen alba da etxezetxeko zerbitze etxe hortan, pues, ere bai, posible bada, bai. Eta gero, pues, itekin ja dependentzia horren balorazioa, lehen da zikuten da balorazio mediko bat, eta gero, horren araberan, pues, Nafarroko Gobernuak egiten du baitere balorazio ekonomikoa. Ja, uh-huh. Familia horren, egoera familiarra, eta horren araberan ere, pues, itzeten dira, diru kopuro ezberdinak edo diferentziak. Uh-huh. Hor bada, bada tabla bat, eta horren zure diru sarreren araberan, pues ez du berdin kobratzen, persona bat kobratzen duena 2.000 euro pensiona, edo persona bat kobratzen duena 800. Uh-huh. Pues hor bada eskala bat, eta horren araberan izaten dire, edo planteatzen dire, diru laguntzak, izaten dire, pues, diru laguntza ekonomikoak, edo residentziko, edo residentzira gateko diru laguntza bat, edo, bueno, laguntza diferentziak, mm-hmm. Bai.
Ba, zure ustez, jendeak badaki, diru laguntza mota hauek badirela?
Zaiatzen gara edatzen, bai hemen di, bai osasun etxetik, hor osasun etxen ere bada berze gizaten langile bat, bueno, egia da, pues, aldatu den langit persona, eta bueno, orain bada neska berri bat, eta beti elkarrekin ere saiatzen gara lantzen, medikuek ere bai erizainak ere bai detektatzen dute etxetan, guk ere pues detektatzen dugu bertze maneran bidez, edo hemengo biztanle bat ere hurbiltzen da eta izu, pues persona hau pues honen gusten dugu modu hontan edo bertzean edo honen edo familiakoek beraiek, osea, bai jende hurbiltzen da informazioa jasotzera. Uh-huh. Bai hortan pues sumatu dugu pues gizarte zerbitzura ere bai, gero eta jende gehiago hurbiltzen da, ez izan ta problema edo handi betere, porque yeah. Lehenago zen bizet, jo, pues non dik hurbildu barra naiz, edo ez dakit pixket, ola estima bezala, edo gizarte zerbitzura gaten dire, pues behartuak edo beharretan daudenak, eta baina gaur egun, oska, eskerrak ez da horrela, orduan hurbiltzen da hainbertzen jende, mm-hmm. Galdetera, eta guk hemen saiatzen gara ere, Eta bueno, gandain ez dut menginuen kampaina bat, intzen, telefonon bidez, oza, guaziapen bidez, edo horrela, intzen kampaina bat, zaintzari buruz, pues, ja, emakumen perfila zaintza, oza, nola izan bai. Den urtean zehar, eta horrela, eta justo gaur aleatu zaigun, panel batzuk eta, egin barra dugu erakusketa bat arizkunenean, mm-hmm. Orain azaro ondarreko montatuko dugu, eta bendu hilabete osoa, eta egon barra da erakusketa hori arizkunenean ikusgai. Bai. Mm-hmm. Eta da zaintza kanpaina hori ganden urtean ingenuena, orain paneletan eta raspolita izango da akusteko jende guztiak.
Zaintza ipatu duzu, ba, nazioarteko eguna izan zen duela egun batzu zaintzarena, emakume perfila, emakumearen aurpeia duen alorra da, eta gero tagio gainera, ba, kanpotarrak edo torkinek, ez da, ba, etortzen diren horiek, ze garrantzitsua den zaintza, ongi zaintzea etxean dugun hori, edo xarritxetan, eta, baina, hau ere pixko bat aldatu beharra, eta lan hori partitu beharra, ez da, Elena, zaintzari buruz?
Bai, zaintzaren perfila beti zen, bueno, peti, a ber, gehienetan izan da emakumezkoak, ja gaur egun, bueno, izan batzuk ere baina, nahi batzen dire, pues, hortan, kargu itera, baina, bueno, oiniken zaila da, eh? Aida, kostatzen daunit aldatzea perfil hori, baina, bueno, orain, pues, ez bada xagarrak eto zaintzeko, bederen ikusten dire aita batzuk zilatakien, eta, bueno, ikusten hortik ere, pues, ja, aidela...
Bai,
aldatzen eta bueno, pues gaur egungo aite gaztiak eta pues ematen du pues ja ardura gehiago hartzen dutera eta biharko egunean ere bai, pues akaso pues gurasoekin ere bai hartuko dute.
Bai.
Ardura hori, orduan eskertzekoa da, bai, ikustia eta banatzea zaintzak ere, porque zaintzalena da potoloa, osea eta lan iten aldena aize.
Ez. Elena, zuten nikaria bezala, bazure egin beharra hau da, ez da, autonomia personala sustatu, menpekotasuna duten personai laguntze eman, informazio eman, dokumentazio guzie ba, bideratu. Nola dago gaur egun etxetara familiei eramaten zaien edo persona bakarrei eramaten zaien residentziatik hartu eta ba, janari prestatu hori, otordue, bazkari prestatu, eh?
Zer, bueno, hori jarri ginen duela uste batzukola erdi esperientzia piloto bezala, eta gero suertatu zen nahiko positiba, eta, bueno, gero eta jende gehiago eskatzen du, edo galdetzen du, eta hortan ere, bueno, pues, gero tartian aldatu zen enpresa, bueno, idea gantzen, sartu da zaintzalana, eta, bueno, hasi ginen, pixken lagundu nahian, hemendik etxezetxeko zerbitzutik janari hori pues banatzen etxeetan eta baina gaur egun ja suposatzen dugu guri pues lan potoloa eta
yeah.
potoloa ere bai, zertaz erabiltzen dugu bi etxezetxeko langile ordu tapiko bakoitzak egunero hortan eta bueno berez janariata kobratzen du residentziak.
Mm-hmm.
Orduan, pues ahi gara pixe planteatzen, abez, ja hartzea beraiek ja bere gain, eta izetea ja beraiek eskatzen duten zerbitzu bat, eta hortan gaude. Abez, ja lortzen dugun urte bukaerako edo, pues antolatzea beraiek banatzearena, zertaz gu gaude nahiko mugatuak eta bakarri banatzen dugu hemen Elizondon. Orduan, bada, pues herrietako jendeata baita ere interesatzen dena, baina gu ez gara alegatzen janari hori partitzera erre guzietara, zertaz badu gure martxa, gure ere esperuan, orduan, azizela esperientzia piloto bezala, nahiko ongi ganda, jendea konten dago, eta gero eta gehiago ere bai eskatzen da. Orduan ja, gu da momentu ja gu tiratzea eta hartzea beraiek ja bere gain, bueno, oztako dago inezen, pues enpresa publika eta horrela, pues inen dute, pues residentziko zerbitzuak gehi, pues beste zerbitzu komplementarioak.
Uh-huh.
Pues hau, por ejemplo, janaria prestatzia, eta baita ere garbiketak ere baiten dute. Hasiera batean ere, horrek ez du arrakastan dirik izan. Prentzatu ginen ere bai, labanderia bezala, pues hastean bi labadora, edo hastean labadora bat, eta baina jendia ez animatu, edo, bueno, zaio momentu ziru ditzen. Hori ere bai martxan dago, eh? Osea, norbait behar baldin badu, pues posible da ere bai zerbitzu hori eskatzia. Endugu, pues hastean, labadora bat, edo, bueno, zakubet, arropa xuria, mandiriak eta loko gozek, eta beste zakubet, pues arropa, pues ya kanporagateko arropa, gure arropa. Eta, bai, hortan ere, baina inorrez dan ematu.
Uh-huh.
Eta, honiken, jendeak ez du eskatu. Ez, altzen zegoela ipatzia, pues ya, hemen zonaldean, nik atratu tola, detalle gize, ez zola sobera zabaltzeko, baina, pues hemen zonaldean indur gaur goizean, gure programak Nafarroko Gobernuko eta Udaletxeko programan nazian dugun estadistika batzuk eta hortik atza dut, eta hemen zonaldean, bai urratu joztan eta zua ramulin, gaur egun, badugula, berreunta, berrogeita mozatzi, persona ja, dependiente gize, ja izendatuak, oza, detektatuak. Eta orden hori diru kopuru de gente da. Bueno, egia da, hemen bazanen eta zonaldean adin ere bai da nahiko altua. Pues nire hemen izango da laro eta piko urtekoa. Porque mm-hmm. badu jende arraz adin du. Eta bueno, da kantidade ondia, berreunta piko persona, eta hoi entartian, hola anekdota bezala, pues bazanera, heldu diren milioi bat, hogeita hamar mila euro. Horiek banatuek, etxezetzeko Ez, etxezetiko zerbitzu aparte, baina, por ejemplo, residentziko laguntzak, laguntza partikularrak, jendeari ematen dioten hilabetean honen bertzeko puro, bai residentzikoek, bai benitomenikoek, gero,
etxean daudenak.
Etxeko laguntzak, familiar bateri laguntzeko horrena, hortan ere, eta denetara, milioi bat euro. Aurten. Ja, 1.000.000 euro,
bai.
Hoi da, Nafarroko gobernukoek ordaintzen duten zonalde oneri, hemengo biztanlei laguntzeko.
Uh-huh.
Zaintza lanetan bakarrik,
bai.
Bai, potoloare bai.
Bai, ederra da errex erraten da, baina horren erranduzu 1.000.000 euro pasatxo. Nafar gobernuak ja dependentzia duten personei, zuzenean...
Oie dire, laguntza zuzenak,
Bai.
Personei.
Bai.
Bai, soso iban dago banatu, pues hori, pues en plaza de residencia, o sea, laguntza de residencia residentzian dauden endako,
uh-huh.
Eta hortan, gaur egun, ja, aurten 2024an, 1.000.000 bat, ja, gazi, urte bokaeran, pues pizke gehiago, ja, falta dire bilabete, pues pizke gehiago, bai.
Datu interesgarri, bai, batzuetan erraten dugu, ba, zergak eta bar, baina ez gara konturatzen, zergak ordaintzen ditugule, baina zergoien dirua berriz ere itzultzen dela gurera, eta...
Hori da. Ez inork ez du, bueno, kusite hola zifra hauek eta, jendeak inork ez du imaginatzenan, aber ja, hemen bastanean zenbat, izango da, zema gastatuko da. Eta, pues, pentsa, pues, diru laguntza, zuzenetan, 1.000.000 bat. Gehi, gero, etxezitziko zerbitzu, kostatzen duela, ja, kasi 200.000 euro. Osea, hoi ere, pues, bai, mugitzen da, diru, Osea, laguntza, diru, mugitzen da, batetik bertzera, pues, bai.
Bai.
Eta hortan gaude, gu, hemen lanian.
Bai.
Hortako, diot, osea, bideratzeko laguntza horiek, eta jendea, pues, eskura izeteko, aukerak, eta, laguntza hauek, denak, bai.
Ba, datu arras esanguratsua, Elena. Bertze datu gehiago hola errateko edo horrekin akituko genuke nola?
Egia erran, ez dut atra estadistika gehiago,
Vale.
Bueno, noizpaite, bai. Baldimaduzu errepasatu, pues, dezeazki jaze datuak eta, pues, bai atratzen aldire.
Uh-huh.
Baina ni atratu tizkiz gaula datu orokor bat bezala, eta esanguratsu eta aipatzeko moduka, porque jendeak ez du inondik ere imaginatzen, horret bertze tortzen dela gure zonaldera.
Uh-huh.
Eta horren, claro, sosorrek, pues, kasu batzuetan, pues, gatena, zaintza duen persona, zaintzaileari.
Bai.
Eta hor...
Bai.
Pues, solazto barra da pixeto oiei burutere, bira. Pandemian baino lehen, osasun etxetik, eta gure artean antolatzen ginen, ikastaro batzuk, pues, zaintzaileari nola zaindu,
Bai.
Eta ganden egunien zen zen hemen osasun kontseilu bat, eta hori, pues, berriz ere, saiatu bargara berreskuratzen, gero pandemian konduta hola, ja taldiak ezin zirela egin, eta horrela, pues, hortan utzi ginen. Baina importantia da ere, pues, berriz ere, pues, berreskuratzia, talde horiek.
Uh-huh.
Dire apoio lagiseko taldiak, eta pues, ikasteko modukoak, eta bai.
Uh-huh.
Eta hoi saiatu bargara, pues, ja ondoko urteko, bai osasun etxen artean, eta gure artean, pues, antolatzen saio batzuk, eta formakuntzere bai, eta bueno.
Bai, orden, zaintzari buruzko ikastaroak eginen duzu formakuntza zaintzaileak formatu eta momentu berean zaintzale horrek ere bere burua zaintzen ikasi beharko du Elena, ez?
Batzuk,
bai. Bai. Ba, momentu zola uzten dugu orduen. Milioi bat euro pasa, ba, inbertitzen ditu Nafarroko gobernuak badiru laguntzetan. Baztan Urtasubi, Zugarramurdiko biztanlerian, ezta? Zenbat pertsonei ere ematen duen laguntza? Uste dut erranduzu, berregunta, gehiago zenbat depende?
Berregunta, berregunta mazazpi.
Uh-huh. Ba, bada ere, berregunta, berregunta, amazazpi lagunek jasotzen dute diru laguntza. Elena, esker mile gure diei erantzuteagatik gustora egon gara, ba, gehiago ikasi dugu ere, gure entzulek ere bai, eta bertze batean gehiago, mintzatuko gara bertze
vale,
zerbait. Bai, mile esker Elena, ongi segi bai.
Vale, zuri ere.
Aio, agur. Gizan.